Euskadi Irratia.
20 minutu goizeko 10etarako eta Yemenera begira jarri nahi dugu. Yemenen, gizakiak eragindako krisi humanitariorik larriena bizitute. Hori aitortu du Nazio Batuen Erakundeak. Idazkari nagusiren bulegotik publiko egin dituzten datuak beldurgarriak dira. Yemenen, hiru herritarretik bik ez dakite urrengo otordua nondik etorriko zaien. Etorri egin behar baitzaie, eta laguntza hori hilala bizikoa dute. Zenbaki orokorrek diote 22 milioi herritar baino gehiago oinarrizko laguntza beharrean dagoela eta erdiak behar larriak dituztela. Egoera benetan da kezkagarria inguru horretan dagoen gerra egoerak areagotuta. Azken hilabetotan bat egin baitute goseteak, kolera izurriteak eta gerrak. 2014 urtetik etengabeak izan dira, estatuko indar armatuak eta utiek osatzen duten gerrilaren arteko enfrentamentuak. Egia esan aspaldi genuen Yemeneko egoera gertutik ezagutzeko gogoa, eta bertan lanean ari diren bi erakunderen gana jo dugu. Nazio Batuen Erakundearen baitan dagoen eta errefuxiatuekin lan egiten duen ACNUR erakundea da hoietako bat, eta Amaia Zelorrio da Espainiako komunikazio arduraduna. Amaia Zelorrio, egunon.
Egunon.
Azaldu liteke labur zer ari den gertatzen Yemenen?
Bai, bai, esan dezuen bezala, Yemenen egoera oso oso larria da, ez? Gaur egun bizitegun krisi humanitarioa handiena da. 22 milioi pertsona baino gehiago, oinarrizko laguntza beharren daude herrialde barruan, eta behar hauek handiagotu egiten dira, ba, amaitzen ez den indarkeriaren gatik, baita ere kolapso ekonomikoaren gatik, eta zerbitzu sozialak ere oso ahalduta daudelako. Gatazkak ia irurte beteko ditu martxoan, eta orduz geroztik 2 milioi pertsona baino gehiago kalde egin dute bera haien etxetatik leku segurogetara herrialde bertan, esan bezala indarkeriarengatik. Eta guztira, ba, 22 milioi pertsona dira laguntza beharrean daudenak. Arazoa gehien bat, ba, hori janaria eta ura lortzea, etxe bizitza edo babestoki bat aurkitzea, osasun zerbitzuak edukitzea, bueno, oso egoera latzean daude.
Errefuxiatuekin egiten duzu zuek lana, irakurri dugu Yemenen, egoerak ez duela munduan nahikoa oihartzunik izan, besteak beste zuk orain aipatzen zenuenagatik. Desplazamentuak egon dira, 2 milioi persona ulertu dizut, ezta? Euren etxetatik atera behar izan dute, baina ez dira beste herrialde batera joan. Yemenen bertan geratu dira, hortaz errefuxiatu olderik ez da gertatu Sirian gertatu den moduan, ez?
Hori da, errefuxiatuak ere sortu dira, baina 2 milioi desplazatu hauekin konparatuta oso zenbaki txikia da, ez? 180.000 pertsonak alde egin dute, Oman, Somalia, Saudi Arabia, Djibouti eta Etiopiara, baina noski, zifra hau konparatuta 2 milioi pertsonekin ba oso txikia da, ez? Horregatik ziurrenik eta baita ere ba beste interes ekonomiko eta politikoengatik ba ez du hainbeste oihartzunik izan komunikabidetan.
Eta oihartzun nahikoa ez izateak kezkatzen du ACNUR?
Baguri asko, ze esan bezala 22 milioi pertsona oinarrizko laguntza beharren zatea oso oso larria da, ez? Eta honek ere guk adibidez donatiboak eta bazkideak bilatzen ditugu, ez? Eta guri ere afektatzen digu, ze komunikabideetan ez balima da ateratzen, jendeak ez daki zer gertatzen den eta ezin du laguntza bidali, ez? Adibidez guk emergentzia honetarako behar dugun diru guztitik 5% baino gutxiago jaso dugu, ez? Eta horrela, eta dagoen egorarekin herrialde barruan oso zaila da laguntza bidaltzea, ez?
Amaia, zaude une batez, Yemenen bizi den euskal herritar batekin hitz egin berri dugu, Sanan, hiriburuan bizi da eta lan egiten du Meritxell Relaño Durangarrak. UNICEF-ek Yemenen duen arduradun nagusia da, ez dakit ezagutzen duzun?
Ez daukat plazer hori.
Esan bezala UNICEF-ek Yemenen duen arduradun nagusia Meritxell Relaño Durangarrarekin hitz egin du Oihane Justosek.
Meritxell Relaño, egunon.
Egunon.
Noiztik zaude Yemenen lanean?
Ba, 2015 urriatik nago hemen, Yemenen, Sana hiriburuan bizi naiz, baina ia herrialde osoa ezagutzen dut, iparraldetik hegoaldera.
Zein da zure lana bertan?
Ni UNICEF-eko bulegoaren zuzendaria naiz, hemen Yemenen, eta UNICEF-en ordezkaria naiz hemengo agintarien aurrean, eta baita gobernuaren aurrean ere. Gure bulegoa nahiko handia da, esan behar dut. UNICEF-en munduko bulegoa handienetakoa. Ia 260 langile daukaguz eta 500 milioi dolar inguruko aurrekontua ere.
Irakurri dugu munduan, aur batek jaiotzeko aukeratu dezaken herrialderik okerrena Yemen dela.
Bai, egia da. Haurrentzako Yemen oso leku gogorra da. Azteko, gerra hasi zenetik, ia 5.000 ume aur baino gehiago hil dira, edo larri zauritu dira. Gainera, biztanleriaren euneko 70 pobrezian bizi da. Ia 25 milioi biztanleren erdiak ez du ura edo osasunerako sarbidea. 7 milioi pertsona baino gehiagok ez dute jateko ezer, eta beste 10 milioi pertsonak zailtasunak dituzte eguneak hiru aldiz jateko. Gainera, 2 milioi aurrek desnutrizioa dute, eta horietako ia 400.000 desnutrizio larrian pairatzen dute. Eta azkenik neska asko eskontzera behartuta daude oso gazte direnean, eta mutilasko frontera bidaltzen dute borroka egitera, así que bai, ikusten duzuenez egoera oso larria da.
Eta gerrak egoera kezkagarri eta latzori gehiago nahastu du, gehiago zaildu du.
Claro, gerra pobrezia eta suntzipena eragiten ari da, eta gerra gelditzea beharrezkoa da. Gatazkan dauden alderdiei, irtenbide baketsuak eskatzen dizkiegu egoera hau konpontzeko egunero. Baina, momentuz ez da konpondu.
Ez dago irtenbiderik momentuz.
Momentuz ez.
Aurren eriotza tasari begiratu diogu, eta zuk datuak eskutan dituzu, Meritxell, da eriotza tasari ikaragarri handia da. Eta ez bakarri gerraren gatik.
Bai, ze adibidez, 5 urtetik berako 50.000 ume baino gehiago hiltzen ziren urtero, 2015 baino lehen, ekirin alde diren kausen gandik, erditzean, gehienak, edo lehen hilabetean, eta beste asko diarrea direla eta pneumonia eta abar. Orain, kalkulatzen dugu, 60.000 inguru hiltzen direla urtero, malnutrizio tasa izugarriak gehitzen direlako, eta pobrezia eta gerrak iragina dutelako. Eta aurten gainera, 1.000.000 pertsona baino gehiago kolera izan dute, eta gaur egun 1.000 pertsona inguru difteria dute, eta horietako asko umeak dira, kasi erdiak.
Zuk ikusiko zenitun irudiak, pentsatzen dut, ikaragarriak izango zirela, ez da, Meritxell?
Horrible, gerraren efektua oso horra da. Gainea umeak asko jasatzen dute, askoz gehiago jasatzen dute gerra. Kolera, difteria, uraren falta, gatazkaren ondorioz mugitzeko beharra, gerraren trauma ez da erreza ezabatzea. Gainera daukaguz hori, bombardaketaren zaratak, tankeren zaratak, hori oso kaltegarria da umentzat eta umen burmuinerako. Eta gainera umeak ez doaz, aurren euneko 30ak ez doa eskolera. Eskola desestatuta dago, irakaslik ez dagoelako, edo familia janariz kasi edoelako, eta nahiago dute aurrak lanera joatea. Orduan, horrentzat egoera dramatikoa da.
Nazio Batuen erakundeak eman dituen datuek diote azken 2 hilabeteetan bakarrik, eta 2 hilabeteko kontu ezari gara, 47.000 herritarrek lekuz mugitu behar izan dutela hor, Yemenen, gerraren ondorioz, desplazatuak dira, baina kopuruak, askoz ere handiagoak dira, ezta?
Bai, askoz handiagoak. Dauz, 2 milioi pertsona desplazatuta momentu honetan. Erdia baino gehiago, gatazka desplazatu dituzten aurrak dira, eta pentsatu, etxeak, arropa, eskolarako materialak dan utzi behar izan dituzte bere lekuetan. Eta askotan egin dut berba, familia horiekin, adibidez, taiz desplazaturako familiekin, eta historiak izugarria dira. Etxetik irten dira egun bat, eta ez dakite noiz joango diren barriro. Osea, que hori asko desorekatzen du. Familia osoak dauzde
oso afektatuta. Nazioarteko laguntza iristen da, Yemenera iristen ari alda.
Bai, laguntza iristen da, hori seguro, sarbidean negozietzea oso zaila izan arren, eta hori da nire lana, laguntzaren banaketak, ospitaleak mantentzea, ikastetzen berreikuntza eta abar, lanean jarraitzen dugu pertsona gehienen gana iristeko. Baina, karo, gerra ez bada amaitzen, hau bai bat bezalakoa, koladore bat bezalakoa. Nahi duzun guztia sartu ahal izan duzu, hemen jemenera, baina karo, beharrako hor daude hilero. Eta orduan gero, eta gerra luzeago izan, ba, pobrezia, giza beharrak, haundiagoak izango dira. Eta karo, hau ez dauka amaierik.
Zer da behar dena orain, bereziki?
Ura, eskuntza, janaria, basikoak, gauza basikoak.
Aste honetan nazioarteko erakundei entzun diegu kezka bat, eta mezu bat, dei bat ere zabaldu dute, Yemenen desagertzeko arriskuan daudela altxor kulturalak, eta altxor kultural horiek babesteko deiare egin dute. Ez dakit, zu bereziki kezkatzen ote zaituen, ba, ondare kultural hau babesteko alegin horrek, eta gizartean nolabait albo batera utzita dagoela.
Ez dakit, hemen gauden guztiok gizartea babesten bakarrik lan egiten dugu, guk umeak babesten. Ez dut uste gaur egungo kultura altxorra babesteko ekintza handiak egiten ari direla. UNESCO ez dago hemen, hemen bakarrik umeak gizartea babesten lan egiten dugu, momentu honetan.
Meritxell Relaño, eskarrek asko.
Zuei.
Meritxell Relaño da esan bezala UNICEF-ek Yemenen duen arduradun nagusia. Amaia Zelorrio Aknurrek Espainia duen komunikazio arduradunarekin ere konexioa zabali genuen. Ze gorputzaldi geratzen denez, Amaia?
Ba, egia esan, berak esan duen Meritxellek oso ondo deskribatu duen egoerarekin, ba gaizki, ez? Lan asko dago egiteko, laguntza berak esan bezala iristen da, baino sarbideak zailak dira, eta ba, gatazka gelditzen ez den bitartean, amaitzen ez den bitartean, ba, naiz eta lan asko egin, ez da egoera hobetuko.
Eta ez du hobetzeko itxurarik gerrarenak berari entzun eta gero, hortaz, krisi humanitarionen ondorioak zertxobait lehuntzeko populazioan, zerk behar luke izan lehentasuna Aknurren ustez?
Bueno, guretzat, Aknurrentzat, lehen lana eta garrantzitsuena frente diplomatikoa da, ez? Lehenengo indarkeria bukatzeko, irtenbide baketsuak lortzeko eta mugak irikita mantentzeko. Eta bestalde, ba, gure bigarren lan garrantzitsuena protekzio eta laguntza ematea da herrialde barruan dauden desplazatuei. Guk gatazka izenetik Yemenen 1.000.000 pertsona baino gehiagori laguntzen diegu lehen beharreko materialekin, ba, koltxoiak, mantak, esterilak, kuboak, gerore bai kolerari buruzko komunikazio kanpainak egiten, eta bar, eta baita ere herrialdetik kanpora alde egin duten errefuxiatuei esan bezala, ba, Omanen, Somalian, Saudi Arabian, eta bar, dauden errefuxiatuei. Hala ere, aurten emergentzionetarako behar dugun dirugu guztitik, 105 baino gutxiago jasu dugu, beraz, ba, gure elkarrizketa entzuten ari diren pertsonei, ba, ahaldutenei, laguntza bidaltzera animatu nahi ditugu, oso erraza delako, ez, gure bokunean zartu daitezke, irubeblikoitza.eaknur.org edo 902-218-218 zenbakian, ez? Laguntza guztia garrantzitsua da, Meritxellek esan bezala iristen da, eta naiz eta txikia izan ba familia askori lagundu dizakegu.
Alde batera utziko dugu, ez da, Osfamen moduko krisiek baita ere gobernuzkanpoko erakundei dagoeneko zemin egiten hasi direnez.
Bai, azkenean horrelako gauza gerta daitezke eta oso lotxagarria eta oso gogorra da guretzat horrelako gauza gertatzea, baino nik esaten denik urte asko da makizkitan nurren lana egiten eta beste ONG batzutan ezagutzen dut terrenoan egiten den lana oso ona da, ez, eta horrelako kasu batengatik ONG guztiak zesto berdinean sartzean ikuste dut ez dela oso justua.
Ba, Amaia Zelorrioak nurrek Espainian duen komunikazio arduraduna eta Yemeneko errealitatera gerturatzen lagundu diguna gaur goizan, eskerrik asko.